Азатлык радиосы сөйли бүген 2 февраль сишәмбе көн микрофон алдында Ланды Шхарасова бүген безнең тапшыруда. Русиядә рөхсәтсез урам җыеннарында катнашуда гаепләнеп, 3 елга иргеннән мәхрүм ителгән Илдар Дадинны яклап Казанда ялгыз пикетлар үтте. Шунда ук Чечня башлыгы Рамзан Кадыров турында да фикерләр әйтелде. Казандагы Адмирал Сәүдә үзәгендә янгында гаепләнүчеләрнең берсе Казанда СИЗОда утыручы Фердинат Ульданов үзенең гаепле түгеллеген исбатлауга мөмкинлек бирмәүләр сәбәпле инде 40 көнгә якын ачлыкта да аның кызы белән сөйләштек. Уфада тиз арада бурычка акча бирүче оешмаларга ризасызлык белдерелә. Милли җанлы яшь рәссам Айгөл Мәҗитова үзенең иҗатында татарның үткәнен тарихын чагылдыра күргәзмәләрдә күрсәтә, әлегә үз кеше белән генә. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Татарстан матбугат һәм мәгълүмат чаралары агентлыгы башлыгы Айрат Зарипов идарәнең коллегия утырышында узган елга йомгак ясап, 2015 елда 140 мәгълүмат чарасы эшчәнлекне туктатты дип белдерде. Басмалар санының кимүен Зарипов яңа икътисади шартлар белән аңлатты. Рекламага акча кимегән, бастыру кыйбатланган, кагыз бәясе 10%-ка арткан. Газета журналларга язылу 4%-ка артуга карамастан, тиражлары кимегән басмалар бар. Алар арасында Ватаным Татарстан, Республика Татарстан, Шәһри Казан, Звезда, Волжье. 2014 елда газета журналлар сатылган 182 киоск булса, узган ел алар 154-кә калган. Матбугат чаралары, радио һәм телевидение каналлары эшләрен интернетка күчерә. Украина президентының Кырым татар мәсьәләләре киңәшчесе депутат Мустафа Җәмилевкә басым туктамый. 2 февральдә КФС Судак юлында урнашкан 30 авылына ялга кайткан егетне федераль миграция хезмәте тикшерә. Мустафа Җәмилевнең 20 яшьлек оныгы Эрол Абдулҗәлилов Төньяк Кыпрыста Киянның якын көнчыгыш университеты бүлекчесендә укый. Кырымда борчылу хәлләр дәвам итә дип азатлыкка Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл.
В Крыму продолжаются различные ситуации, которые нас тревожат. Вчера был очередной обыск на Сим-Сити. По пока не проверенной информации в Джанкойском районе какие-то обыски опять происходят. И сегодня вот в семью дочери Мустафы Джемилева, которая проживает в селище Битовка Феодосии, приехали представители власти, по предварительной информации, это представители Федеральной миграционной службы, приехали, потому что на каникулы из Турции с обучения приехал внук Мустафы Джемилева, и я думаю, власти попытаются создать какие-то проблемы для очередного давления на Мустафу Джемилева. Даже на пустом месте. То есть, и это выглядит особо цинично, потому что нарушения процедурные, нарушения законодательные в Крыму сплошь и рядом, а когда цепляются к конкретным людям, причем к детям, это выглядит особо цинично.
Хакимиятләр Мустафа Җәмилевкә басымны арттыру өчен ниндидер проблем ясау юлларын табар дип уйлыйм. Буш урында да, буш түбәнлек, Кырымда хокуклар адым саен бозыла, ә балаларга, яшьләргә бәйләнү аеруча ямсез, диде мәҗлес вәкиле. 2012 елда бу гаиләдә үскән 10 яшьлек кыз бала Җанникә өйдә беркем булмаганда асылны бүлгән иде. Бу үлем ул вакытта төрле фаразларга китерде. Хәтта моны кемдер махсус эшләгән дигән рәсми булмаган хәбәрләр таралган иде. Россиядә Мустафа Җәмилев һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаровны кулга алу карары бар, прокуратураларның икесендә Кырымга керүен тыйды. Әстерхан Мәскәү вакытыннан 1 сәгать алга күчүне сайлады. Өлкә думасы депутатлары бүтән сәгать поясына күчү турындагы канунны 3-нче укылышта кабул итте. Канунда язылганча сәгать 2016 елның 27 мартында төнге 2-дә 1 сәгать алга күчәчәк. Әстерханлылар үз вакытларына күчү теләген кышкы һәм җәйге вакытларны гамәлдән чыгарып, сәгать телләрен күчергәннән соң белдергәннәр. Шул кагыйдә белән яшәгәндә Әстерхан төбәгендә кичке сәгать 5-тә үк төн караңгылыгы төшә иде. Ватандашлар теләгенә өлкә Думасы депутаты Александр Башкин кушылды. Аның тырышлыгы белән Дәүләт Думасы нәтиҗәдә Әстерханлыларның үтенеченә колак салды. Казанда киресенчә Татарстан вакытын Мәскәүдән 1 сәгатькә алга күчерүне депутатлар һәм белгечләр хупламады. Татарстанны Мәскәү вакытында калдырдылар. АКШ финанс министрлыгы Магнитский исемлегенә 5 кешене өстәде. Вашингтон аларның Русиядә кеше хокукларын бозуга катнашы булуын фаразлый. Яңа кертелгән 5 кеше арасында Олег Татарстан тикшерү комитетында эшләгән Олег Уржумцев бар дип хәбәр итә Интерфакс. Уржумцев 2009 елда тикшерү комитетының Татарстан идарәсендә эшләгән, соңрак аны Эчке эшләр министрлыгының тикшерү комитетына алганнар. Европа шурасының парламент мәҗлесе һәм халыкара юристлар берләшмәсе аны юстиция кануннарын бозуда гаепли. Комиссия мәгълүм мәлүмәтләренә караганда, Уржумцев милициянең 230 миллион долларлык салым хәрәмләшүенә катнашы булуын яшерер өчен ялган җинаять эше ачкан. Ул эчке эшләр министрлыгында коррупцияне фаш иткән Хермитаж ширкәте адвокатларын янаулар белән куркытуда шикләнелә. Уржумцевның адвокатларының хокукларын бозып, аларны сорау алуга китерткән булган. Магнитский исемлегендә хәзер 39 кеше акышаларның барысының да салым түләмәүенә яшерүгә, яки адвокат Магнитскийның 2009 елда үлеменә катнашы булган дип саный. Хәрәмләшүләрне Hermitage Capital юристы Сергей Магнитский ачыклаган иде. Магнитский изоляторда йөрәк авыруыннан үлгән дип санала, якыннары аңа медицина ярдәме күрсәтелмәгән, ул даими кыйналган дип белдерде. 2012 елда акыш Магнитский үлеменә катнашы булганнарга каршы икътисади һәм виза чикләүләре кертү турында канун кабул итте. Мәскәү моңа җавап итеп үзенең кара исемлеген төзеде. Марийлының Волжский районында машина җиһазлары җитештерүче Төркия ширкәтенең 2011-13 елларда салым түләмәгәне ачыкланды дип хәбәр итә 7-7 сәхифәсе. Ширкәт Русиядә гадәти булган салым түләү юлына басып, төзелешкә акчаларны кирәгеннән артык итеп күрсәткән һәм салым акчаларын түләмичә котылган дип фаразлана. Ширкәткә 1 миллион сум штраф билгеләнгән. Марийлының салым хезмәте бу тикшерүнең һәм штрафның 2 ел арасындагы киеренкелеккә катнашы юк дип ышандыра. Тикшерү узган елның 1 ярты елында уздырылган. Руслан һава ширкәте 2 февральдан Казан Төмән юнәлешендә очышлар башлый. Бу хакта Казан һаваланының матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңа рейс төбәкләрдә ави хезмәт күрсәтүчеләргә дәүләт ярдәме программасы кысаларында ачыла. Төмәнгә очкыч Казаннан атнага 2 тапкыр киләчәк. Рейска дөньяда иң ышанычлы саналган 50 кеше сыйдырышлы CRJet 200 очкычлары куелган. Хәзер расланган очышлар тәртибе кышкы навигация ахырына, ягъни март азагына кадәр гамәлдә булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләнеп, 3 елга ирегенә мәхрүм ителгән Илдар Дадинны яклап, Казанда ялгыз пикетлар үтте. Пикетта катнашучылар Россия җинаять кодексының 212 маддәсенең конституциягә каршы булуын һәм аңа протест белдерүләр турында әйтте. Пикетче Марсель Шәмсетдинов булай диде.
Вот это самая 212 статья Российского уголовного кодекса, по которой сидит Эльдар Дадин. Это означает, что если гражданин Российской Федерации 3 раза нарушил, получил административное взыскание за проведение публичных мероприятий, то есть митингов, демонстраций, пикетов, его в третий раз присуждают к реальному тюремному заключению. Вот мы против этой статьи и протестуем.
Диде Марсель Шәмсетдинов, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев мондый фикердә.
Максаты бик гали. Менә 15-нче елда шундый канун кабул иттеләр. Өч тапкыр сиңа штраф бирсәләр, өченчесендә инде штраф булмый, ул әйләнә төрмәгә әйләнә. Төрмәгә утыртылар. Өч тапкыр пикетка чыккан эше. Бу конституция дур килмей, чөнки бүрүк закон бузу өчен 2 тапкыр кешене жазаларга ярамый. Ә былай бу очракта шулай килеп чыга, чөнки ул 1 тапкыр битендә аңа биргәне кешегә, Элдар Дадинга, 2 тапкыр биргәне аңа биргәне штраф. Ә хәзер шуның өчен дә хәзер төрмәгә утыртылар. Бу конституция каршы килә, һәм шул ук җинаять кодексына каршы килә. Әмма ләкин менә Госдуманың акылсыз һәм надан депутатлары бу ничектер бу канунны кабул иткәннәр.
Диде Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев. Шулай ук Илдар Дадинның яклау пикетында Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыровка карата 2 төрле караш яңгырады. Пикетче Марсель Шәмсетдинов Кадыровны Русияның мәсхәрәсе дип белдерсә, пикетне күзәтүче Гаяз Әхтәмов исә Кадыров Русияның патриоты дип белдерде.
Ну потому что он высказывает совершенно держимордные вещи, что людей с другими политическими взглядами нужно называть предателями страны, изменниками и сажать в тюрьму. Таких феодалов, как он свою республику запугал, в тюрьму превратил и хочет превратить в тюрьму и всю страну, Россию. Вот фиг ему, пусть сунется сюда, в Казань. Естественно. Вообще, главнокомандующий, блин, хозяин земли русской, не может какого-то кавказского самодура убрать, блин. И еще, Аллах деньги ему дает. Кормит, он дань с России получает через Путина. Путин, блин, перед ним расстилается, потому что у него там поддержка, в случае чего кадыровцы придут в порядок наводить.
Бүгінгі күнде пикетлар түгел, бүгінгі күнде көбірек үш, әр кішіден үш керек. Мұна менің фикірім шында. Урамға шығып қына, мұна тілеген әйбірімізді біз тұрмышқа бірнешікті кірті алмаймыз. Әлбетті, Рамзан Қадыров бек, өзінше бек, менің үшін зур шахыс. Өз халқын шын жүрегі білен яқылай тұрған кіші. Шын лидер ол. Өз халқы шын болған кіші, өз халқы лидері, национал лидер, әлбетті Рәсейдің патриоты болы. Оның арқасында қазіргі Чечня совсем екінші дәулет болып саналы. Мұны ол менің фикірім ғана түгел, ол Путин фикірі.
Ояз әқтәмі фикірлерін ішіттік. Әлігі ялғыз пикетлардың видеоларын біздің интернет сәхифәбізді көре аласыз. Адресі біз azatlaq.org.
Құрмәсі тұңлаушылар. Қысқа доқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп үші интернет сәқифәсіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа доқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті, әм шулай оқ, ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlaq.org сәқифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlaq.org сәқифәсінде.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда Адмирал Сәүдә үзәгендә янгында ғәйепләнүчеләрнең берсе СИЗО-да утыручы Фердинат Ульданов үзенең ғәйепле түгеллеген испатлауға мөмкинлек бирмәүле сәбәпле инде 40 көнгә якын ачлыкта да. Хәзер ул хастаханәдә. Аның кызы Айгүл Ульданова әтисе турында Азатлыкка сөйләде.
Менә әле актык суд булды. Продлениегә. Продлевайттеләр без шу сораган як очный ставка булсын дип. Домашний арест. Ул анын голодовкада инде. 21 декабрдан бирле голодовкада инде 40 көн булып киләйде инде нигә. Судка барып кайттык, ләкин домашний арестка да җибәрмәделәр. Меру пресечениен үзгәртмәделәр. Шулай калды. Берничә көннән соң хәбәр килде, больницада дип инде, типа состояние здоровья. Ну, шул сезонын нәтиҗәсе шикелле ни була инде ул. Үзләренең больницары инде. Без шундый менә актык судка әни белән үзебез дә барып кайтканыйк. Закон ягыннан карасан, әтинең дә күптән чыгарга тиешләр дип көткән идек. Ләкин Казандан да закон юганда, анда аңламыйлар, безне кеше шикелле дә аңламыйлар. И закон ягыннан да менә шул әти очный ставкаларны требовать итә, нисә, аны да тыңламыйлар. Внимание обращает меня, бизнес сезгеда таланы, адвокат та әйтә, без судта ухмай, адвокат әйтеп карый, онда даже мен следователь килгән иде, следователь үзе эшләгән следователь килмәде. Бер яш егет килде, аларның следовательләр үзләрен бар шунда, бер яш егет килде, заменә итеп мен инде менә җибәргән инде. Үзләрен следовательләре үзләренә булышы итеп икенче тәрәҗәгә җибәргән. Адвокат судьядан сорап карый, ник очный ставка үткәрелми, ник ни дип. Судья следователь обращаться идти. Не все эти по этому поводу. Следователь, узерный следователь, арбумач, рада. Я шевит канал, я это по этому поводу ничего не могу сказать. Я по этому поводу ничего не знаю. Диктора, Бертигаль же обирал Мадул. Шума, без меня он Ларгада был не без меня всякую Тургада был не без. Оларанда, и не вышел бы вывод какие-то, Оларанда узеры уже он ламывал в угол. Үстен оларға әйтілгенме енді шу. Бірінген документ оқып берәләр, шул айтып решение ясайлар.
Судта әтиегізіні көрдіңіз ме өзін?
Судта әтіні көрдік. Мен біз аны мен енді бір жыл болып келемін, мен көрген не ғояны. Оған қаты ябыққан әсі. Әрде әлекі шықты түмен тауышлары да әті жауды ол айтып көрген не ғойды. Олай уверенді, уверенді дейіп кіші ол. Күшлі күші, моральный, эмоциональный болай, күшлі күші, физически да ішшен күшлі күші ол. Ләкин, честный күші ол, добросызный, ләкин, бұлай деп көрген жоқ ой әтейді. Хәлсіз, бихоты ябыққан, уже, онда да судья обращаться, сейчас судья да нашар ішетті ол мені. Адвокатқа қорап қоя, несе етті ол деген жетелері, адвокат ағы бірауатып әйті аға. Ешілерді адвокат судьяға тешкенде де. кыш хөл белән генә эндәшәм, ләкин бирешми үзенең дөресен белмәячәк ул. Ул үзенең гаебен түгел, беләбез, беләбез, ул аны ул көнне кайткач та өйгә сөйләп утырган, мин ул вакытта күрсәм, укуда, яшь каравада. Әни өйдә булганда, алар әти кайтып сөйләгән, инде менә шулай эшкә барганнар, эшләп тә җитешмәдек. Шулай, менә шулай пожар булды, дип сөйләгән инде. Менә чор нәрсә булганбыз, белмибез инде. Ул гаепле түгел икән, менә аңлыйбыз, бөтен кеше аңлый. Аннан менә ул коридорда үзебезнең чиратын көткәндә, анда башка адвокатларда тора. Бик күп кеше тора анда. Алардан да бай якынына килеп, сорап-сорап кына карадык инде, сез кемнәр, кем буласыз дип инде. Алар да әйтәләр, Ульданов белән Сапонятны ишен дип, аның ике традицияләр дип. Менә алар бөтен менә шул эшләп йөриләр ишендә алар. Күпме кеше барганнар менә, что эти, что Габдулхаев, что Габдулхаев Нияз, аны бер авылдан алар. Простой рабочийлар чакыралар, эшкә баралар. Кем шунда эш казаннан чакыралар инде, берәсе анда үзләренең сотрудниклары бар ишендә. Менә ул Альберт Халиков аларны озайтып чакырды, болар килделәр инде эшләргә. Мин кеш кушалар шуны эшләп йөрүче кешеләр инде. Ул кешеләре монда авылда акча булмай, шулай дип читкә чыгып эшләп йөриләр иде инде.
Ә нишләп башкаларга домашний арест биргәннәр, сезнең әтигезгә бирмиләр?
Менә судта да аны да сорап карыйлар. Аны адвокат та уже ничә әйтә, курыкмыйча әйтә. Условия, признаю вину дип документка кул куясың икән. Чыгарабыз дип әйтәләр. Мин аларның сөйләгәннәренә үзем үзем әйткән булды. Сорадым, менә шу бер бөтен җигәре бетергәч, домашний арестка ник әтине чыгармыйсыз дигәч. Ул сам знает, ул не подписывает документы, признаю вину дип шулай чыгармыйбыз без аны ди. Ничек признавайтергә, нәрсә признавайтсын ул әти, если ул гаепле түгел булгач, не признавайтсын ул. И менә әти ул тагы шул мине сорый ул, менә шул очную ставку үткәрелсен рабочийлар белән, бөтенесе бергә киләсеннәр дип. Юк, менә юк. Аннан нәрсә көтәргә белмибез уже.
Ишек алып киттеләр аны менә, бер ел элек дидегез инде.
11 март көнне суд булды шинде. Әй, суду пожар булды 11 март көнне. 15 март, 15 числаларда аларга менә элек эшкә чакырткан кешеләре Альберт Халиков. Звонит әтигә. Не дип, Фердинат шундый хәл. Свидетель итеп допрос сорарга чакыралар, килеп китсәгезчә булыр дип. Алар үзләре свидетель дип, алар үзләре чыгып киттеләр иртәдән менә. Үзләре утырып машина белән аларга бер кеше килмәде, ник менә шул старшийлары, тоже менә шул посредниклары, эшкә чакырган кешеләре тагын чакырды. Ник свидетель гына булып, ник бармаска алар үзләре гаепләре юк инде, гаепле кеше булса андай җиргә йөрмәй инде, үзләрен гаепле дип санаган булсалар, анда барып йөрерләр иде. Чыгып киттеләр иртәдән. Допрос итәгән дип инде, шул абитуриялар булгандыр, допрос бирергә дип инде. Кичкә хәтле әтидән башта хәбәр килмәде. Бер шалтыратып алды, монда чират бик күп. Шул үзе безне чиратны көтәбез инде, көтәбез дип. Аннары бетте, хәбәр юк, хәбәр шулай әтидә звайтмый, без шул уйладык инде, пока нитәләрдер инде дип. Чират белән ни белән соңга шулай калынадыр инде, бөтен кеше күптер инде анда дип. Шулай ике көн үткәч, мин уже укырга киттем городта. Новости да неде. Здесь контакта күрдем инде про Казань дигән группада. Фотография белән менә задержаны шулай шулай рабочий дип шул статьяны күрдем. Мен шуннан белдем әтиләр шулай булганын. Безгә хәбәр дә килмәде, бер нәрсә белди дә калды. Аннары машинаны уже әтиләр машиналар белән киткәннәре. Аннар белән әни барып уже машинаны үзе безгә алып кайтты. Әтиләрне уже күрү хәбәр дә анда.
Сез әйтәсез, алар чыгып китте дип, ничә кеше чыгып киттеләр һәм кемнәр иде алар?
Халиков ни дип чакырды? Менә мин булсам җитә дип инде үзе Халберт Халиков, мин үзем җитәм дә тагын. Габдулхаев Ной белән икегез килеп китегез дип, икегез җитә свидетель булып инде. Алар бөтенесе бергә түгел, бөтенесен бергә чакырмадылар, менә шул икегез җитә дип кенә свидетель булып, шул икегез җитә, икегез килегез дип, алар икесе киттеләр. Альберт Халиков менә үзләрен алар старшылары, ул кеше менә чакырткан кеше, эшләткән кеше. Ул да домашний арестта. Ул башка менә эшләгән бергә эшләгән кеше бөтен домашний арестта. Менә следователь газма әйткәч, шул инде күптән инде ул. Җәй булгандыр масыр адам ник менә әйтәм. Аларның даже, алар старший кешеләре, аларны эшкә чакырткан кешеләр домашний арестта, ник әти домашний арестта түгел дигәч. Халиков сотрудничает со следствием, гына дип әйттеләр миңа.
Диде Казанның беренче СИЗОсында утырышы Фердинат Ульдановның кызы Айгел. Узган ел 11 март көнне Адмиралдагы янгында 17 кеше халык булган иде.
әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, харықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса жоқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Уфада тез арада борышқа ақша беруші ишмаларға ризасызлық білдірді. Шул оңайдан пикет узды. Уфада хабаршыбыз Рәмзи Табулаев сиди.
Үфле микрозаймдар беруші ишмаларға қарата пикет өтті. Башқұртстан Милли банкы мәгълүматтарына қарағанда, әле республикала финанс мәсьәләләрді тез арада хәл итү буенса хезмәттәр күрһәтүсе 90 ишма теркәлгән. Ошо хезмәт менән кулланучылар паспортларын күрһәтеп, 1000% менән кредиттар алалар. Әлбетте күп сұрақта бұл ақсалар түленмей, оларды алусының ғүмірі фажиғалі тамамлана. Башқұртыстан депутаттары микрофинанс ұйышмалар ішмекерлігін көйләусе федераль қануниетті қуатылатырға тәқдим еті. Дәулет елші құрылтай рейсі Константин Талкачев білдіруінсе, ошу үлкелегі хәл едді борсолу туғдыра. Микрофинанс ұйышмалар кешінің ауыр хәлге қалуы менен файдаланып, қалырға тырыша. Алған ақсаны түлей алмаусылар коллекторлар менен күдге күд ұсырашырға мәжбур. Коллектор хезмәттәре кулланган алымдар күп ұсырақта кеше хукуктарын бұда. Константин Талкачев билдәләүенсә, бындай ойышмалар эшмәкәрлеге федераль кимәлдә күзәтүгә алынган. Шуға ла микрофинанс эшмәкәрлек һәм микрофинанс ойышмалар турындагы канунга ла үзгәрештәр индерергә кирәк дигән Константин Талкачев.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаевны тыңладык. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның рәсем сәнгате белгечләре фикеренчә, республикада яш рәссамнар үстерү өчен акча һәм дәүләттән ярдәм кирәк. Моны без Баулы районы Исергәп авылы кызы милли җанлы яш рәссам Айгөл Мәҗитова мисалында күрдек. Ул үзенең иҗатында татарның үткәнен, тарихын чагылдыра күргәзмәләрдә күрсәтә, әлеге үз кеше белән генә. Айгөл Азатлыкка боларны сөйләде.
Әтием минем, әнием табибә, мин үземнең эштәге кичерешләрне ішімдегі нендер қияларыны бәлкі шол рәсім арқылы берем. Менің қалса рәсім тәрбиелі еді қалықына. Қазіргі вақытта мысалы, милли қам тарих, мен оған ексі де мүхім. Тарих дегені не үшін, мені мені кішкіне вақыттан ұқ әтті, әне сөйләп келер бізі мені бар ауылда қозан ұрамды. Мені бүтін Иван Грозы вақытларында күші крещениядан қошып, бізге бетін ауат бүгін мәрі яғыларына қоштыға шу. И мәне біздің бұбалар да шылай қолып шаға бетін қазан ұрына қошкені. Ол теманы мені әттені емес олғандыр.
Дәрін еп тәрбиесі тимен?
Дәрін тәрбиелері тиді, тиді, бекті, шынки мені әтті емі яғылап, әбейім Құрайда бетін атырынаған, жырда оқыған. Оларын ешіскен бар, емін әмінің шу не обидно ее сатан быть не шла к шла тему. Она рекурает тем, что вот читая хвала, ведь она читает ее так хвала, хотя я что-то там зато. Виктор Казахстанакши. Вщенки, милилик у Хайбы Кштене Борби Тинде. Там шо Торих на Ойхов Шигару, Харкши я Казахла. Мне надо сказать, что я Казах Бурят я хвала, не сделала. Шо я шла, это милилик прям на Кшле, ведь не любую еще там много. Ол бит кызык минеке минем миләп вакилләрдү, ләкин мен кызыклы бит. Шулай татарлар да бүтән кеше кызыклы. Президент Союз художников Зуфар Фатович. О, мине Словакияга алып чыгып китте бу елны. Нашу кургә.
Үзен эшләр белән.
Үзен эшләр белән.
Ни эшләр
белән? Анда без барып эшләргә тиеш идек. Анда иң кызыгы булды шунда, без Словакияга баргачтан, без бит Россия дип бармадык, без Татарстан флагын күтәреп. Без бөтенесе үз иле белән килгәннәр анда, без сез кайтып Татарстаннан флагны күтәреп шундый. Бей Татарстан қойдасыз, Қазақстандыр мүмкені Қазақстан әлі, ең біз Татарстан, біз біз президенті біз бар біздің дейі.
Дейді Айгіл Мәжитова, Татарстан Рәссамнар Бірлігі рәйісі Зіфәр Ғимаев бұлай дейі.
Мәне біздің табиғаттығы мәдениетінде, енді біздің культурыны басалар. Образование да бит, енді, ана бит неге әкелем, мәктәплерді, институтларда, училищеларда. Ну, ярый әле бар менә шундый кешеләр, әйгер шикелле алар бик яраталар, үз иліне аннары бик тырышалар, үз жүрегі, мәктәп бойынша да аннары керейлер. Бұл кәзмәләрге, Мәскәуге, менә чит илгә дә чыгып, рәссамнарға булышырға кирәк. Тем более, бик талантлы рәссамнарға. Алар бит үзләре оқшаш ли алмайлар. Менә спонсор булса ярый әле, гел бит спонсор була алмый. Менә җырчылар турында икенче инде, мәсәлән, яхшы җырчылар да әз бит. Менә теге попса-попсаны шуларына эшләп ята күбрәк. Безнең дә андый художниклар бар, күпергә кирәк. Мин бит менә стен инде күреп торам. Нишек әле менә шул икенче жол белән китмәсен дип.
Казанда бик яхшы музейлар бар күзне. Ә нинди авыл баласы күбесенчә инде килеп җитә алмый монда хәтта. Бик азы. Мен калса аларга безне кызык, аларга күрсәтергә кирәк. Менә күчмә нигезләргә, күчмә күргәзмәләр. Ул тәгә бер генә персонал булырга да мөмкин. Булмаска да мөмкин. Мәсәлән, берничә рәссам бергә кушылып, иркенләп килеп төшеп, авылларга тәгә яки районнарда күрсәтеп,
Диде Айгүл Мәҗитова, Татарстан рәссамнарын Русиядә чит илләрдә таныту өчен башлаучы эшкуар Эдуард Чедвериков булай диде.
Работать надо над самой, значит, над самой, над самим вопросом, да, вот этого арт-пространства в городе, а не над тем, как продюсирует, например, художника. Надо сначала наладить в городе рынок художественный, чтобы потом кого-то продюсировать и продавать. Казань скоро переплюнет, а вон Нью-Йорк, я вам гарантирую. Если такими темпами будет развиваться наш город, у него очень колоссальные перспективы. Много талантливейших молодых художников, которых просто надо брать и вывозить. Для этого надо немножечко сил, немножечко денег и немножечко поддержки наших властей. Что, например, мы поехали, и нас там ждали.
Диде Татарстан рәссамнарын Русиядә чит илләрдә таныту өчен башлаучы эшкуар Эдуард Чедвериков. Әлеге әңгәмәләрне һәм шулай ук Айгүл Мәҗитовның рәсемнәрен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.